Vám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym. Trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte na našich bohoslužbách. Stichnime a otvorme sa Kristovej prítomnosti, Duchu Božiemu medzi nami. Dnes si necháme znova položiť Kristom jednu z jeho hádanok. Bude to hádanka o cene, ktorá sa platí za skutočný život. Hádanka o cene za život. Spievajme spoločne pieseň číslo 3.
Milí hostia, vážení priatelia, bratia a sestry, vítam vás na bohoslužbách a prosím, aby ste si vypočuli tieto oznamy. Hostí, ktorí sú medzi nami prvýkrát, alebo sú medzi nami hostia, prosíme, aby odniesli domov svoje naše pozdravy. Výkladom Božieho slova nám dnes bude slúžiť brat kazateľ Pastýrčák, hádanka o cene za život. Takisto aj podvečerné bohoslužby o 17. hodine bude viesť brat kazateľ Pastýrčák. V stredu pokračuje výklad piesni piesní o 27.10. o 18.45. Naše bohoslužby budú a udalosti a aktivity v nasledovnom poradí. Budúce bohoslužby 31. bude pamiatka reformácie, kde nám bude slúžiť brat farár Bohdan Hroboň. Predtým bude ešte modlitebňa 8.45, brat Dušan Čičal, a v tom istom čase je aj stretnutie mladšieho dorastu. Stretnutie bude tu na Cukrovej. Počas bohoslúžieb o 10. hodine pripomíname teda všetkým školákom od 1. do 5. ročníka, že prebieha besiedka stretnutie teda detí počas bohoslúžieb. Budúcu nedelu sú takisto podvečerné bohoslužby o 17. hodine, kde bude slúžiť brat Jozef Sikora. V piatok 21.10. mali sobáš brat Vladimír brat Peter Kohút a Vladimíra Štepánová, mladom manželom blahoželáme. Pardon. V pondelok 25., čiže zajtra, bude pokračovať stretnutie pri speve duchovných piesní alebo stretnutie spevokolu. Je otvorené pre všetkých, ktorí tam ešte aj neboli. Pozývame záujemcov k spevu. Vyšlo nové číslo časopisu Dialóg. Môžete si ho zakúpiť vo vestibule. Máme jeden smutný oznam. 22. zomrel brat Daniel Martiš. Síti svojich dní odišiel, veríme, k nebeskému otcovi. Rozlúčka s bratom Martišom bude tento týždeň na Cukrovej. Ešte nie je daný termín. Budú ho vedieť rodina až v pondelok. Oznamíme vám, alebo zavolajte do kancelárie, kedy bude pohreb. A máme aj udalosť troch jubilantov medzi nami, ktorým by som najprv prečítal Žalm 117. Chváľte Hospodina všetky národy a velebte ho všetci ľudia, lebo nesmierna je jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova na veky. Haleluja. Prajeme trom našim, jednému bratovi a dvom sestrám. Brat Šuster má 77 rokov a dve naše sestry Šicková Jaroslava a Evička Komrsková majú životné okrúhle jubileum. Prajeme im, aby prežívali Božiu milosť, tak ako píše žalmista v tomto žalme. Budeme pokračovať piesňou číslo 511. Pieseň číslo 511.
Dnešné evanjelium budeme čítať najprv z Matúšovho evanjelia. Budeme čítať zo 16. kapitoly, 24. až 26. verš. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, 24 až 26. Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho. Kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, ak získa hoci aj celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu za svoju dušu? A ešte druhé čítanie z Evanjelia podľa Lukáša, zo 14. kapitoly, 25. až 33. verš. Lukáš 14, 25 až 33. Raz išli za ním veľké zástupy. On sa k ním obrátil a povedal: ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, dokonca aj svoju vlastnú dušu, nemôže byť mojím učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a nespočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie, aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby. Tento človek začal stavať, no nebol schopný dokončiť. Alebo keď má ísť kráľ do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko, a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť mojim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, taký sme tu pred tebou, napätý medzi dvoma bytostnými túžbami. Tak radi by sme boli, keby sa nám žilo ľahko, keby sme mohli obísť všetko utrpenie, všetko strácanie, všetko umieranie. A zároveň túžime potom, aby náš život mal bytostný, úplný zmysel, do ktorého by sme sa bez ozvyšku vložili. Poznáš naše srdce, aké je rozpoltené. A keď počúvame tvoje tajomné hádanky, pýtame sa, sme možno znepokojení aj rozčúlení. Kriste, ako ty, ktorý si láskou, ktorý si nás volal dokonca k tomu, aby sme milovali i nepriateľov, nás môžeš zároveň volať k tomu, aby sme nenávideli tých najbližších a nenávideli svoju dušu. Čo myslíš tým nenávidieť? A kam nás tým vedieš? Prosíme, buď svetlom pre nás, pre naše vnútro, pre naše vzťahy, pre naše cesty, pre stavbu nášho života. Aj toto ráno. Svojim duchom. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Spievajme ešte spoločnú pieseň 283. Pieseň číslo 283. Dostal som tento týždeň do schránky zaujímavý list. Dosť som váhal, ale nakoniec som sa rozhodol, že ho prečítam, lebo je to list, ktorý je určený nám všetkým, teda komunite, ktorá sa tu v nedeľu stretá. Myslím si, že je to dosť závažný list, aj keď je to pohľad jedného človeka a je subjektívny. Dobrý deň. Chcem vám napísať, ako som chodila do vášho zboru. Roky som hľadala Pána, aj som ho našla. Vďaka Bohu za to. Lenže som začala hľadať aj cirkev, kde by som bola doma. Chodila som ku vám asi 2 roky na nedeľné bohoslužby, ktoré mi aj veľa dali, aj ku mne prehovorili. Lenže mi chýbal kontakt s ľuďmi zo zboru. V duchu som prosila, aby si ma kto si všimol, prihovoril sa. Lebo nám, novým ľuďom, aspoň mne, to dáko nešlo. Áno, ruku mi podali pri vchode, aj odchode, aj v lavici sa usmiali. A posunuli aj spevník, ponúkli. Pri odchode ruka a hotovo. Viete, aké je to hrozné, keď všetci po omši sa bratáte? A ja ako neviditeľná prechádzam, síce obklopená davom veriacich, ale tak sama. Neprajem to nikomu zažiť. Chýba mi niečo také, aby sa ponúklo novému človeku, ktorý blúdi vo vašej cirkvi, trochu sa obzrieť aj od toho druhého, nového. Pripadalo mi to ako uzavretá spoločnosť, ktorá o nových ľudí už nemá ani záujem. Snaď a ja som mohla prejaviť snahu. Ale čo s ľuďmi, ktorí začínajú? Do cirkvi nikdy nepatrili. A nevedia, alebo nemajú odvahu prísť a povedať, som tu. Prečo toto píšem? Je ten dôvod, aby možno, keby mal raz niekto takú túžbu ako ja, bol viditeľný, tak aby ste si ho všimli. Možno je to tou upohľadnou dobou, že máme všetci málo času. Nič nechcem kritizovať ani súdiť, len chcem zakričať. Vidíte ma? Možno raz budem patriť do zboru, je to moja túžba. A už viem, na čo si budem dávať pozor. Všímať si budem aj tých druhých, nových, hľadajúcich. Kladiem si stále otázku, prečo som mala chodiť ku vám a prežiť tento zlý pocit. Odpoveď je v texte. Je to jedna z hádaniek. Bude mi smutno za bohoslužbami, dávali mi moc. Asi som spravila chybu, ja. Nie ľudí, ale Boha treba hľadať. Tak budem hľadať ďalej. Boh žehnaj vašej cirkvi aj ľuďom. S pozdravom vaša, tak síce blízko stojaca, sediaca, ale vám všetkým tak ľahostajná. Pekný list, nie? No, prečítal som ho, aby sme ho použili tak trocha ako zrkadlo. Možno trošičku krivé, ale v mnohom pravdivé. Čo sme uzreli? Ako sa vidíme v zrkadle týchto očí? Akú v ňom máme tvár? No niečo poteší, niečo nepoteší. Dobrá správa. Nepomenovaná sestra na našich bohoslužbách hľadala Boha a nachádzala ho. Zlá správa. Boh sa jej však zjavoval iba cez slovo evanjelia lásky. Nezjavoval sa jej cez nás, cez našu lásku. Keby sme zhrnuli to, čo videla, mohli by sme povedať. Videla nás ako tých, ktorí sa snažíme verne a presne a pravdivo hlásať Krista. Ale nevidela nás ako tých, ktorí nasledujeme Krista svojim bytím. Predstavte si, že by dnes ráno, povedzme, medzi nás zavítal Kristus, Ježiš, vo svojej fyzickej pozemskej podobe. Komu by patrila jeho pozornosť? Kristov portrét v evanjeliách je dostatočne plasticky nakreslený, aby sme to vedeli. Kristova pozornosť by patrila Zacheom, Samaritánkam, colníkom, hľadajúcim, tým neviditeľným, ktorí prichádzajú spoza hraníc našej náboženskej komunity. Ak by bol Kristov život nielen hlásaný, ale dostatočne prítomný v nás, hľadajúci neznámy Zacheovia, Samaritánky, by pocítili cez nás jeho lásky plnú pozornosť. No, tu by sme možno mohli skončiť. Koniec kázne. Môžeme urobiť vážnu aplikáciu, urobíme si záväzok. Od budúcej nedele si budeme všímať tých iných, neznámych ľudí, nepodáme im iba ruku, nielen usmejeme sa, z pevniček podáme. Spýtame sa, kto ste, čo tu robíte? Môžeme si urobiť záväzok, že každú nedelu aspoň jedného oslovíme. Bojím sa, že by to neviedlo k tomu, čo Kristus medzi nami chce. Je dobré sa takto rozhodnúť, ale je to málo. Veľmi rýchlo narazíme na seba, na svoje srdce, na to, kým sme. Mohlo by sa z toho stať, že si len uložíme akúsi náboženskú povinnosť, ktorú budeme kyslasto plniť. Bez skutočného bytostného záujmu o toho druhého. Bez skutočnej lásky. Musíme ísť hlbšie. Čosi podstatné v nás potrebuje byť premenené. Potrebujeme podstúpiť bytostnú zmenu. Bytostnú zmenu v tom, ako sa vnímame. V tom, ako vnímame svet okolo seba. Ako vnímame ľudí. Bežné vnímanie ľudí, tak ako ich vnímame, je, že ich vnímame sami cez seba, cez svoje životné záujmy. Preto jedných vidíme a druhých nevidíme. Ježiš nás volá na veľmi dobrodružnú a bolestivú cestu premeny. Potrebujeme byť premenení v srdci tak, aby sme iných ľudí vnímali v Bohu a cez Boha. Bez delenia, bez selekcie. Všetkých. Ako deti Otca, ktorý je v nebesiach. No, takže máme pred sebou ďalšiu hádanku. Hádanka o cene za život. O čom to má byť? Keď si spomínate na príbeh, v ktorom sa Ježiš stretá so Samaritánkou, tak tej záhadnej reči, ktorou k nej hovorí, jej povie aj to, že on je prameň. A keď ona príde k nemu a napije sa, tak ten prameň ju nielen jej uhasí smäd na veky, ale ten prameň sa stane v nej prameňom. Keď sa napije, sama sa stane prameňom pre iných. Ak sa napije z jeho lásky, sama sa stane láskou. Ak príjme jeho život, sama sa stane životom. Ako sa to deje? Ako v nás vzniká prameň života? Čo sa platí za takýto skutočný život? V texte, ktorý sme čítali na začiatku, v tom prvom nám Ježiš kládol otázku. Myslím si, že to je najpodstatnejšia otázka, ktorú položil. Okolo ktorej sa vlastne točilo všetko, čo na svete vykonal. Tá otázka je jednoduchá. Čo je platné človeku, keby na svete získal všetko, čo sa získať dá? A keby pritom stratil život. Keby pritom stratil svoju dušu. A čím človek zaplatí za svoj život? Čo vymení za svoju dušu? Všimnite si, že vlastne v tých našich prekladoch Biblie sa to isté slovo raz jeden prekladateľ prekladá ako život, iný to prekladá ako duša. V originálnom texte je grécke slovo psyché, čiže duša. A čo je duša? No duša je život. Život v zmysle celého nášho bytia, nahliadaného a zažívaného zvnútra, z nášho ja som, z toho prúdu nášho vedomia, v ktorom tu teraz sedíte, v ktorom zažívate všetko, čo ste. To je otázka. A na tú otázku Ježiš odpovedá ďalšou hádankou podobenstva. A tu sme počúvali v tom Lukášovom evanjeliu. Ja tento text Lukášov považujem za najťažší text v evanjeliách. Ježiš pred nás postavil dva obrazy, stavbu života a životný boj. Na život je stavbou. Celý život staviame stavbu života, minútu za minútou, tehličku za tehličkou. Či chceme, či nechceme, staviame. Nedá sa inak. Akú stavbu staviame? Aký je cieľ tej stavby? Ako má vyzerať? A aké sú náklady na to, aby sme ju dostávali? Boj života. Narodíme sa od svojho narodenia, musíme čeliť silám, ktoré ohrozujú život, ktoré život berú, ktoré ho rozkladajú. Po celý čas bojujeme. Život je boj. Nebudem pokračovať v tom porekadle slovenskom, ale život je boj. Boj za čo? Za čo bojujeme? Čo chceme uchrániť? Akú životnú bitku chceme vybojovať? Problém v tom podobenstve je, že tam máme staviteľa, ktorý si nespočítal náklady, a vojvodcu, ktorý si nespočítal vojakov. Počítajme teda spolu. Čo všetko sme ochotní investovať do stavby nášho života? Čím treba zaplatiť za skutočný život? A čo je to ten skutočný život? No, Ježišova odpoveď v závere podobenstva je šokujúca a jednoduchá. Ak nedáš všetko, čo máš, svoj boj nedobojuješ a svoju stavbu nedokončíš. Ak sa nezrieka te všetkého, čo máte, nemôžete ma nasledovať, hovorí Kristus. Ak sa nezrieknem lipnutia na veciach, na ľuďoch, o ktorých sa opieram, ktorými sa naplňam, o ktorých opieram svoju istotu a bezpečie, stavba života zostane nedostávaná a boj nedobojovaný. Aká je to stavba? A aký je to boj? Kam nás to, Kriste, voláš? Čo znamená nasledovať ťa? K akému cieľu si nás zavolal z našeho pozemského driemania? Boh je láska. A Ježiš nás volá k milovaniu, ktoré je väčšie ako každá naša predstava ľudskej lásky. Ide tak ďaleko, že nás vyzýva, aby sme milovali svojich nepriateľov, svojich nepriateľov. Tých, ktorí sú neprijatí, tých, ktorí sú pre nás nepriateľní. Cieľ stavby, aj cieľ boja, je dobojovať sa až tam, kde sa v nás prejaví Božia dokonalosť. Viete, ako končí v kázni nahore tento úsek? Ježiš hovorí, vy buďte dokonali, ako je váš Otec v nebi dokonali. Dokonali akou dokonalosťou? Milujte svojich nepriateľov, aby ste boli ako deti svojho Otca. Ten dáva dážď na dobrých aj zlých. A slnko svietiť na spravodlivých aj nespravodlivých, na tých vašich aj na tých cudzích. Takto buďte dokonali. Volá nás k tomu, aby sme sa učili láske, ktorá je ako slnko. Slnko svoje svetlo nerozdeľuje, neselektuje, nikoho neuprednostňuje a nikoho nevylučuje. Ktokoľvek na tejto zemi pozdvihne tvár k nebu, zaplaví ho energia svetla a tepla, padajúca na ňo v lúčoch slnka. Slnko našej lásky je čudne selektívne. Keď k nemu zodvihne tvár náš vlastný človek, cíti teplo a svetlo. Keď ju však zodvihne cudzí, cíti len šero a chlad, nezáujem. Čo nám bráni v láske? Bude to znieť čudne, ale o tom je celá Kristova hádanka. Musíme mu zostať verní. Bude to znieť čudne. Ale v láske nám bránia naše vlastné lásky. Nemôžeme milovať naozaj a úplne, lebo milujeme nesprávnym spôsobom. Tu sa dotýkame najzáhadnejšej z Ježišových hádanok, najtríznivejšej. On, ktorý nás vyzýva, aby sme milovali cudzincov, nie priateľov, nás v tomto podobenstve vyzýva, aby sme nenávideli svojich najbližších? Čo to má znamenať, Kriste? A nechcíme sa s tým lacno vyporiadať. Je to šok. Nie je to pre vás šok, tento text? V hebrejskom kultúrnom kontexte pojem nenávidieť neobsahoval ako v našom negatívne emócie. Nie je to emocionálny opak lásky. Nenávidieť v hebrejskom kontexte znamená, je to slovo porovnania, znamená milovať menej, odstúpiť. To, čo Ježiš hovorí, je pozvanie k tomu, aby sme poodstúpili od lások, ku ktorým sme pripútaní. Aby sme milovali bez vlastnenia, bez lipnutia, bez pripútania. Znamená zrieť sa lásky ako pripútanosti, ako lipnutia a vlastnenia. Je to paradox, ale práve toto je základný kľúč k láske. Naše prirodzené lásky sú egoistické. Milujeme tých, ktorých potrebujeme. Tých, ktorým rozumieme. Tých, ku ktorým sme pripútaní zväzkami pokrvnosti či príbuznosti, ako sa hovorí, rovnakej krvnej skupiny. Milujeme tých, ktorí sú z nášho rodu, z nášho klanu, z našej skupiny. Vzťahy pozemskej lásky sú reťazami pripútanosti a lipnutia na svojom okruhu ľudí. Tento skupinový rozmer lásky, v istom zmysle lásky, ktorá je zároveň skupinovým egoizmom, bráni láske. Rodina, rod, kmeň, národ, kultúrna a náboženská skupina, rasa, to sú súradnice našej pripútanosti k prostrediu, ktoré nám dáva pocit istoty a bezpečia. Ak sme pripútaní láskou k rodu, rodine, národu, našej náboženskej skupine, tých, čo sú vnútri, zahrňame láskou. No tých, čo sú mimo, tým, čo sú mimo, patrí odsudzenie a ľahostajnosť. O cirkvi občas hovoríme ako o rodine. A samozrejme, je v cirkvi čosi, čo sa rodine podobá. A je to dobrá metafora, ale musíme si dávať pozor na ňu, pretože keď z ňou zájdeme priďaleko, je nebezpečná. Pamätám sa na pesničku, ktorú sme spievavali za mladí. My sme tu všetci jedna rodina, máme sa rádi, jeden druhého zná. Spívame si spolu písne veselé, ať je čtvrtek, pátek, nebo nedele. Keď si zaspievame takú pesničku, v zápäti treba povedať, že skutočná cirkev je v istom zmysle aj protikladom rodiny. Nie je to pokrvne uzavretá skupina ľudí. Je to priestor, ktorý je otvorený všetkým. Neuzatvára sa do svojich úzkych vzťahov. A myslím si, že práve cirkev nášho typu, malé prebudenecké cirkvi, k tomu majú strašne blízko. Často to totiž platí doslovne. Sme rodinou rodín. Duchovné sa tu veľmi rýchlo a ľahko môže zameniť so vzťahmi pokrvnosti. A z cirkvi sa stáva nebadane klan. Spomeňte si na príbeh z Markovho evanjelia, kde prichádza Ježišova matka a jeho bratia za ním a dožadujú sa stretnutia s ním. Pamätáte si, čo povedal tým, ktorí sa dožadovali? Ukázal rukou na všetky tie zástupy nepomenovaných ľudí, ktorí hľadali Boha. Toto je moja matka a moji bratia. Každý, kto hľadá, aby naplnil vôľu Božiu. Tí, čo medzi nás prídu, sú zaskočení zvláštnym rozporom. Je tu evidentný rozpor medzi univerzálnou láskou, ktorú mene Krista hlásame, a medzi kmeňovou láskou našich skutočných vzťahov, z ktorých sa mnohí cítia vylúčení. Slová evanjelia ich pozývajú, no keď chcú vstúpiť, nemôžu nájsť dvere, ktorými by sa dalo dostať dnu. Okrem tejto kolektívnej výlučnosti, takej lásky, Láska ako pripútanosť, ako lipnutie, láska, ktorá vlastní toho, koho miluje, nie len, že vylúčuje tých, ktorí sú mimo, ale paradoxne, časom začne hlboko ubližovať tým, ktorí sú vo vnútri, tým najbližším. Mení sa postupne naopak samej sebe. Lipnúca vlastnická láska totiž nevyhnutne popiera slobodu. Slobodu milujúceho. A tým nakoniec popiera lásku samú. Muž, ktorý svoju ženu chce vlastniť, milovaná moja, 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 bez teba nemôžem existovať, ju zničí. Popiera lásku. Rodičia, ktorí svoje deti vlastnia, popierajú lásku. Taká láska sa mení v manipuláciu, v neslobodu a závislosť. Ale čo horšie, z takej lásky nakoniec ten milujúci je rozčarovaný a zahorknutý. Je nešťastný. Tá horkosť, hnev, sklamanie a nakoniec permanentný konflikt pramení z toho, že tí, na ktorých lipneme, sú slobodní. A v tom či onom ohľade sú iní, ako tí, ktorých sme z nich chceli mať, ktorých sme si v nich predstavili, v ktorých chcela naša vôľa. Musíme sa vymaniť spúd lipnutia, aby sme sa mohli slobodne darovať v láske tým, ktorých ešte teraz nevidíme, lebo sú von. Aj tým, ktorí sú k nám najbližšie. Rodina uzavretá do seba vo vzťahoch lipnutia sa kází, je ako stojatá voda. Je treba uvoľniť hate, aby sa otvorila a prúdila ku iným. Spoločenstvo uzavreté v sebe je ako stojatá voda, ktorá sa kazí. Plná desiatky rokov trvajúcich nevraživostí a klebiet. Potrebujeme uvoľniť hate, aby sa otvorila a prúdila ku iným. Tam nás vedie naša hádanka. Ale podstatou tej hádanky je dobre. Ako sa vybrať na cestu k tej odpútanosti a cestu odpútanosť k láske? Kam to všetko smeruje, Kriste? No, v tom, čo sme čítali z Evanjelia, je to zrejme. Zrieknúť sa otca, ženy, deti. V konečnom dôsledku znamená zrieknúť sa svojej vlastnej duše. A zrieknúť sa duše znamená zrieknúť sa vlastnenia samého seba. Zrieknúť sa všetkého, čo som a čo mám. Duša je v istom zmysle taký mentálny odev, utkaný zo všetkého, čo som a čo mám. A do čoho odievam tajomstvo svojho ducha, ktorý je pre mňa takmer beztvarý a bezmenný. Tu sa viažu všetky úzly mojej pripútanosti a bráňa narodiť sa vo mne Kristovej láske. Je treba vyzlieť sa spút vlastnej duše. Čo to znamená? No tak tu, ako pred vami stojím, tak ja som napríklad manžel, som otec, som kazateľ, čo ja viem, čo všetko ešte. Mohli by sme písať zoznamy. Toho, čím niečo znamenám, čím som začlenený do celku života, ktorý sa rodí a zaniká. Všetko tu sú dočasné role, ktoré tu zohrávam, sú dôležité. Ale nesmiem sa nechať pripútať. A ku žiadnej z nich nesmiem prilipnúť, lebo stratím skutočnú lásku. Na konci sveta ma čaká šatňa, v ktorej si to všetko vyzlečiem. Smrť. Každý moment ma posúva k tomu konečnému miestu. Ako pohyblivé schodisko, na ktorom stojím a nemôžem z neho vystúpiť. Ide to aj teraz. K tej šatni. Celý život zvykneme utekať v opačnom smere. Veď čo iné je náš zápas a stavba života ako túžba zachovať svoj vlastný život a zachrániť si dušu. Ale utekáme nesprávnym smerom. Ježiš nás volá, aby sme sa obrátili a vydali sa opačným smerom. Môžeme si dať obrázok, aby bol aj obrázok. Kto chce zachrániť život, stratí ho. Kto život stratí vo mne, nájde ho. Je treba obrátiť sa a kráčať po tom schodisku v ústrety, v šatni na konci sveta. A cesta, ktorá tam vedie, je cesta bytostnej modlitby srdca. Modlitba srdca je cesta, o ktorej Ježiš tu a tam rozprával. Cesta semienka, ktoré musí umrieť. Semienka duše, ktoré musí umrieť a vyzlieť sa zo seba, aby splodilo život. Môžeme to dať. Veľmi krásne a myslím presne to vyjadrila Simona Vejlova, ktorú som aj minule citoval. V ľudskom živote sú dva okamihy dokonalej nahoty a čistoty. Narodenie a smrť. Zbožňovať Boha v ľudskej podobe a nepoškvrniť pritom jeho božskosť môžeme len ako rodiaci sa alebo umierajúci. Smrť, okamžitý stav bez minulosti i budúcnosti. Nevyhnutný pre prístup k večnosti. Filozofovať znamená učiť sa umierať. Modliť sa je ako umieranie. Ježiš nás volá, aby sme sa nesnažili zachrániť dušu, ale aby sme ju stratili. A modlitba je cesta k tomu strácaniu. Ako sa modliť tak, aby sme zostúpili až do srdca a mohli byť premenení v smrti a vzkriesení? Myslím si, že je to dôležitá téma a tu už nie je čas, aby som do nej šiel hlboko, ale chceme sa jej venovať. Aj teraz sme naplánovali taký seminár 6.11., kde celý deň chceme venovať tejto otázke. Ako po svojej modlitbe ísť hlboko? Tak, aby sme sa naučili modliť srdcom, kde by sme mohli byť premieňaní. Apoštol Pavel v liste Filipenom nás vyzýva k tomu, aby sme sa modlili prosby s ďakovaním. Tam to začína. Tam začína cesta. List Filipenom 4. kapitola 5. a 6. verš. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. Pre nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Prvý krok k odputanosti je modlitba prosby, v ktorej zároveň už ďakujem. S ďakou prenechávam Bohu všetky svoje žiadosti. Odovzdávam mu ich. Zriekam sa ich. Vyzliekam sa z pút svojej duše. A vstupujem obnažený do sveta ducha, do ticha smrti, z ktorej sa rodím v Kristovom vzkriesení. V tej šatni sa naše zriekanie duše spája s Kristovým zrieknutím sa svojej duše. Veď on nám povedal, tak sa aj predstavil, že je pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. A Pavel to našiel. Hovorí, s Kristom som ukrižovaný, ja nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo žijem, žijem vo viere v Syna Božieho, ktoré si ma zamiloval a sám seba obetoval za mňa. Tu sa nám Boh v Kristovi dáva a tu sa my dávame jemu. Ešte raz dovolte krátky citát od Simony Vejlovej. V ľudskom živote sú dva okamihy. Pardon. To sme už čítali. Na svete nám nič nepatrí. Náhoda nám môže vziať všetko. Okrem schopnosti hovoriť ja. A práve to je treba dať Bohu. Zrieknúť sa. Nie je nám dané vykonať žiadny iný naozaj slobodný čin. Okrem tohoto zrieknutia sa seba. Naša modlitba sa tu spája a zjednocuje s Kristovou modlitbou. Ježiš pred svojím umieraním za nás sa modlil za nás modlitbu a v ňom povedal aj toto. Nie sú zo sveta, ako ja nie som zo sveta. Ale tak, ako si ty mňa poslal na svet, aj ja ich posielam do sveta. Tak vstupujeme do tej šatne na konci sveta v Kristovi. Vraciame sa do sveta späť s čistými očami, ktoré sa začínajú vidieť svet v Kristovej a Božej perspektíve. Ja ich tak ako si ty mňa poslal na svet, a ja ich posielam do sveta, aby boli jedno, ako si ty vo mne a ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno. A neprosím len za týchto, ale aj za všetkých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa. Nuž, vstúpme na cestu modlitby až do hlbiny srdca, až do tej šatne na konci sveta. Vy, ktorí ste tu doma, odpútajte sa. Nechajte si otvoriť oči, aby ste v láske videli tých neviditeľných. Neviditeľní. Vystúpte z ticha a odvážte sa prezradiť nám svoje meno. Spievajme teraz spoločne pieseň číslo 272. Pieseň číslo 272. Počas tejto piesne bude vykonaná naša pravidelná zbierka. Po prijatí požehnania budeme spolu spievať pieseň číslo 598. Pieseň číslo 598. Povstaňme k spoločnej modlitbe.
Pane Ježišu, ďakujeme Ti za slová, ktoré sme aj v tejto chvíli mohli počuť. Ďakujeme Ti za to, že nech sa akýkoľvek postavíme pred Teba. Ty nás miluješ a Ty nás prijímaš. A tak ťa chcem aj v tejto chvíli prosiť, aby si nám dal múdrosť a aby si nás naučil, ako máme milovať svojich blížnych, aby sme ich nezotročovali. Prosím ťa, aby si nám dal múdrosť, aby si nás naučil, ako sa máme modliť, aby naše modlitby mohli byť vypočuté. Prosím ťa, daj nám múdrosť, aby sme vedeli pracovať a žiť v Tvojej múdrosti a v Tvojej láske. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby si nám dal múdrosť, aby sme pochopili, čo je to umierať pre Teba. Tak ťa prosím, aby si nám dal všetkým k tomu silu a Tvoje požehnanie. Amen.
Nech nám Boh Pána Ježiša Krista udeli svoje požehnanie, aby sme našli odvahu a silu naozaj ťa nasledovať, Kriste. Vymaniť sa z pút falošnej lásky, lipnutia a pripútanosti. Aby sme uvideli Tvoje neviditeľné deti, Bože, a v slobode sa darovali všetkým, ku ktorým nás cesta života dovedie. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.